From the conference center at Temple.
Qendra e konferencave në sheshin e tempullit në Salt Lake City. Ky është sesioni i pasdites të së dieles i konferencës përgjithshme gjysmë vjetore të 186 të Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folës të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion sigurohet nga kori Mormon i Tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi këtij programi pa lejen me shkrim është i ndaluar. Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë të Kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Brothers and sisters,
Vëllezër dhe motra, ju uroj mirëseardhjen në sesionin e pasdites të së dielës të konferencës së përgjithshme gjysmë vjetore të 186 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas S. Monson, që kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. U shprehim përshëndetjet tona anëtarëve të Kishës dhe miqve kudo që janë, duke i parë këto punime të konferencës. Muzika për këtë sesion do të sigurohet nga kori Mormon i Tabernakulit, në ndrejtimin e Mac Wilburgut dhe Ryan Murphyt, me Bonnie Goodlifein dhe Lina Margetsi në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar e vërteta çfarë është. Lutja hapjes më pas do të jepet nga plaku Enrique R. Falabella, i të 70-ve, pas të cilit kori do të këndoj Dritë më drejto.
Our beloved Heavenly Father,
aty jeni dashur qiellor, ne të duam ty dhe të duam birin tënd Jezu Krishtin. Jemi kaq mirënjohës për këtë mundësi të mrekullueshme që kemi për të marrë pjesë në këtë sesion, për mesazhet, për udhëheqësit dhe për se cilin udhëheqës që do t'japi mesazhin sot. Jemi mirënjohës për profetin Thomas Monson dhe këshilltarët e tij dhe kurumin e 12 apostujve. Ne shprehim mirënjohjen tonë për i vendosjen e ungjillit në kishën e Jezu Krishtit shenëtorve të ditëve të mëvonshme dhe veçanërisht për sakrificën shlyeshe të Jezu Krishtit. Ne lutemi sot atë që mendja dhe zemra tona të mund të hapen dhe që të mund të kuptojmë mesazhet që do të thuhen për ne. Dhe ne lutemi për shpirtin tënë që tjetë me ne sot. Dhe këto gjëra ne i themi në emrin e shenjtë të shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit. Amen.
We will now be pleased to hear.
Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë plakun David A. Bednar i korumit të 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga vëllai Brian K. Ashton, këshilltar i dytë në presidencën e përgjithshme të shkollës të së dielës. Plaku Carl B. Cook i të 70-ve do të na drejtohet më pas.
As the Savior concluded the Sermon on the
Mount, shpëtimtari e përfundoi ligjëratën në mal, ai theksoi të vërtetën e përjetshme se vetëm nga bërja e vullnetit të Atit mund të merret hiri shpëtues i birit. Ai shpalli: Jo çdo njeri që më thot Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve, por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej. Shumë do të më thonë atë ditë, Zot, Zot, a nuk të profetizuam ne në emrin tënd? A nuk i dëbuam dëmonët në emrin tënd? A nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Dhe atëherë unë do t'ju sqaroj atyre. Unë s'ju kam njohur kurrë. Largoni nga unë, ju të gjithë që keni bërë paullsi. Kuptueshmëria jonë për këtë ngjarje zgjerohet teksa reflektojmë mbi një rishikim të frymzuar të tekstit. Në mënyrë domethënëse, fraza e Zotit e thënë në variantin e mbretit Jakob të Biblës, unë s'ju kam njohur kurrë, u ndryshua në përkthimin prej Joseph Smithit në ju s'më njohët kurrë mua. Merri në shqyrtim edhe shëmbulltyrjen e 10 virgjëreshave. Kujtoni se 5 virgjëreshat mendje leta dhe të papërgatitura shkuan të merrnin vaj për llampat e tyre, pasi dëgjuan britmën që të shkonin për të takuar dhëndrin. Tani kur ato shkuan ta blenë, erdhi dhëndri. Virgjëreshat që ishin gati, hynë bashkë me të në dasëm dhe dera u mbyll. Më pas erdhën dhe 5 virgjëreshat e tjera mendje leta, duke thënë Zot, Zot, hapna. Por ai duke përgjigjur u tha: Në të vërtetë po ju them se nuk ju njoh. Në kuptimin e kësaj shëmbulltyre, për secilin prej nesh zgjerohen nga një tjetër rishikim i frymzuar. Më rëndësishmja fraza, nuk ju njoh, si shtuhet në variantin e mbretit Jakob të Biblës, u qartësua në përkthimin prej Joseph Smithit në ju nuk më njihni mua. Frazat ju s'më njohët kur dhe ju nuk më njihni mua duhet të jenë shkak për vetë shqyrtim shpirtëror për secilin prej nesh. A dim ne vetëm rreth shpëtimtarit, ose po arrim ta njohim gjithnjë më shumë atë? Si arrim ta njohim Zotin? Këto pyetje të shpirtit janë qendra e mesazhit tim. E ftojmë me zell ndihmën e Frymës së Shenjtë, ndërsa e shqyrtojmë së bashku këtë temë etike. Jezusi tha: Unë jam ulla e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Po të më kishit njohur, do të kishit njohur dhe Atin tim. Motra dhe vëllezër, ne arrim ta njohim Atin ndërsa arrim të njohim Birin e Tij të dashur. Një synim i madh i vdekshmërisë nuk është thjesht të mësojmë për të vërtetë lindurin e Atit, por edhe të përpiqemi ta njohim Atë. Katër hapa themelor që mund të na ndihmojnë të arrim ta njohim Zotin janë: ushtrimi i besimit në Të, dyta, ndjekja e Tij, e treta, shërbimi ndaj Tij, dhe e katërta, besimi në Të. Të ushtrosh besim në Jezu Krisht do thotë të mbështetesh në meritat, mëshirën dhe hirin e Tij. Ne fillojmë ta njohim shpëtimtarin kur ngrihemi mbi aftësitë tona shpirtërore dhe bëjmë një provë mbi mësimet e Tij. Derisa të mund të bëjmë vend në shpirtrat tanë për një pjesë të fjalëve të Tij. Ndërsa besimi ynë në Zot rritet, ne i mirëbesojmë Atij dhe kemi siguri në fuqinë e ti për të na shërbyer, shëruar dhe forcuar. Besimi vërtet përqendrohet në dhe te Zoti dhe gjithnjë të çon në veprim të drejtë. Besimi në Krisht është parimi i parë i fesë zbuluar, themeli i gjithë drejtësisë dhe parimi i veprimit në të gjitha qenjet inteligjente. Për shkak se veprimi në përputhje me parimet e sakta që ka shpallur shulbyesi është elbësor për marrjen dhe ushtrimin e besimit të vërtet, besimi pa vepra është i vdekur. Ne duhet të jemi bërës të fjales dhe jo vetëm dëgjues. Dëgjimi i fjales e Perëndis dhe marrja e dhuratës shpirtore të besimit të shpëtimtari janë të lidhura ngushtë, sepse besimi pra vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Ne njihemi me të dhe zërin e ti, ndërsa e studiojmë dhe ushqemi me fjalën e ti në shkrimet e shenjta. I lutemi Atit në emrin e ti, me qëllim të vërtet dhe kërkojmë shoqërin e vazhdueshme të frymës së shenjtë. Mësimi i doktrinës së Krishtit dhe zbatimi i saj në jetën tonë janë një parakusht për marrjen e dhuratës së besimit në të. Ushtrimi i besimit në Zot është një përgatitje nevojshme për ta ndjekur atë. Duke ecur gjatë bregut të detit të Galiles, Jezusi pa dy vëllezër, Simonin të quajtur Pjetër dhe Andrean të vëllan, të cilët po hidhnin rrjetën në det, sepse ishin peshkatar. Dhe u tha atyre, ndiqmëni, dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Dhe ata i lanë me njëherë rrjetat dhe ndoqën. Pietri dhe Andrea janë shembuj të fuqishëm të dëgjimit dhe ndjekjes së mësuesit. Shpëtimtari po ashtu na uzon mua dhe juve. Në qoftë se dikush do të vi pas meje, ta mohoj vetë vetën, ta marë kryqin e vetë dhe të më ndjekë. Ta marësh kryqin e ti, do thotë ti mohosh vetes çdo liksi dhe çdo epsh toksor dhe ti zbatosh urdhërimet e Zotit. Shpëtimtari na ka këshilluar që të bëhemi ashtu siç është ai. Pra ndjekja e Zotit përfshin përngjasimin me të. Ne vazhdojmë që të arrim të njohim Zotin kur kërkojmë nëpërmjet fuqisë së shlyerjes së ti që të bëhemi si ai. Në shërbesën e ti të vdekshmëri, Jezusi shënjoi shtegun, hapi ullën dhe dha shembullin e përsosur. Një ide e saktë e karakterit, përsosurive dhe cilësive të ti, na jep një synim të qëndrueshëm dhe një drejtim të qartë, ndërsa e ndjekim atë në ullën e dishepullimit të përkushtuar. Ndjekja e shpëtimtarit na afson gjithashtu që të marrim një nëuri të një mend se drejtimi i jetës që po ndjekim është në përputhje me vullnetin e Perëndisë. Një njohuri e tillë nuk është një mister i panjohur dhe nuk përqendrohet kryesisht te veprimtaritë e përkohshme apo shqetësimet e zakonshme të vdekshmërisë. Përkundrazi, përparimi i qëndrueshëm dhe i vazhdueshëm përgjatë shtegut të beslidhjes është drejtimi i jetës që është i kënaqshëm për të. Ëndra e Lehit në Librin e Mormonit përcakton shtegun që duhet të ndjekim, sfidat që do ndeshim dhe burimet shpirtërore që janë në dispozicion për të na ndihmuar për ndjekjen dhe ardhjen të shpëtimtarit. Shkuarja përpara në shtegun e ngushtë të ngushtuar është ajo që ai do donte që ne të bënim. Shijimi i frutit të pemës dhe të kthimit thellësisht në besim të Zoti janë bekime që ai është i etur të na japë. Si rrjelloi, ai na bën me shenjë. Eja e më ndiq. Si ushtrimi besimit, ashtu dhe ndjekja e Jezu Krishtit janë përgatitje të nevojshme për të shërbyer atij. Pasi si do ta njohë një njeri zotruesin të cilit nuk i ka shërbyer dhe që është i huaj për të, dhe është larg nga mendimet dhe qëllimet e zemrës së tij? Ne arrim ta njohim më plotësisht Zotin derisa i shërbejmë atij dhe punojmë në mbretërinë e tij. Kur e bëjmë këtë, ai na bekon bujarisht mendim qellore, dhurata shpirtërore dhe aftësi më të madhe. Ne nuk lihemi kur vetëm derisa punojmë në vreshtin e tij. Ai shpalli: unë do të shkoj përpara fytyrës suaj. Unë do të jem në të djathtën e në të majtën tuaj, dhe shpirti im do të jetë në zemrat tuaja dhe ëngjëjtë mi përreth jush, për t'ju ngritur lart. Ne arrim ta njohim shpëtimtarin kur bëjmë më të mirën tonë për të shkuar atje ku ai do që ne të shkojmë. kur përpiqemi të themi atë që ai do që ne të themi, dhe kur bëhemi ajo që ai do që ne të bëhemi. Kur e pranojmë bindje, varësinë tonë të plot prej ti, ai e shton aftësinë tonë për të shërbyer edhe më shumë me efektishmëri. Pak nga pak, dëshirat tonë përputhen në mënyrë më të plot me dëshirat e ti, dhe qëllimet e ti bëhen qëllimet tona, pasi ne nuk do të kërkojmë atë që është në kundërshtim me vullnetin e ti. Shërbimin ndaj ti kërkon gjithë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën tonë. Si pasoj, shërbimi vetmohues ndaj të tjerëve i asnjëson prirjet përqendruese të vetja dhe egoiste të njeriu natyror. Neve na shtohet dashuria ndaj atyre të cilëve i shërbim, dhe për shkak se shërbimi ndaj të tjerëve është shërbim ndaj Perëndis, ne arrim ta duam më thellësisht atë dhe vëllezërit e motrat tona. Një dashuri e tillë është treguesi dhuratës shpirtërore të dashurisë hyjnore, madje dashurisë së pastër të Krishtit. Lutjuni Atit me gjithë fuqinë e zemrës suaj që të mbusheni me këtë dashuri që ajo e jep të gjithë atyre që janë pasues të vërtet të birit e ti Jezu Krisht, që ju mund të bëheni bitë e Perëndis, që kur ai të shfaqet, ne të jemi si ai, pasi ne do të shohim atë ashtu si kur se është, që të mund të kemi këtë shpresë që ne të mund të pastrohemi madje ashtu si ai është i pastër. Ne arrim të njohim Zotin kur mbushemi me dashurinë e ti. A është mundur të ushtrosh besimin në të, të ndjekësh atë, të shërbesh ati, por të mos i besosh ati? Jam njohur me antarë të kishës që i pranojnë si të vërteta doktrinën dhe parimet që përmbahen në shkrimet e shenjta dhe që shpallen nga kjo foltore. Dhe prapë se prapë, ata e kanë të vështirë të besojnë se ato të vërteta të ungjillit gjenjë zbatim posaçërisht për jetën e tyre dhe rrethanat e tyre. Ata duket sikur kanë besim të shpëtimtari, por nuk besojnë se bekimet e premtuara prej ti janë në dispozicion për ta apo mund të veprojnë në jetën e tyre. Unë gjithashtu has vëllezër dhe motra që shërbejnë me gatishmëri, por për të cilët ungjilli i vendosur nuk është bërë ende një realitet i gjallë, shëndrues në jetën e tyre. Ne arrim ta njohim Zotin kur jo vetëm besojmë në të, por gjithashtu i besojmë ati dhe sigurisë së ti. Në Dhjatën e Re, një baba i kërkoj shpëtimtarit që të sharonte fëmijën e ti. Jezusi ju përgjigj, nëse ti të mund besosh, çdo gjë është e mundshme për atë që beson. Dhe me njëherë baba i fëmijës duke përditur me lotë tha, unë besoj, o Zot, ndimo mos besimin tim. Kam menduar shumë herë për kërkesën e këtij babai. Ndimo mos besimin tim. Pyes veten nëse qëllimi i përgjërimit të burrit ishte kryesisht që ta ndihmonte atë të besonte te Jezusi si shëlbyesi ynë dhe te fuqia e tij shëruese. Ai mund ta ketë pranuar tashmë Krishtin si birin e Perëndis, por ndoshta ati i nevojitet ndihmë që të besonte se fuqia shëruese e mësuesit mund të ishe me të vërtet kaq individuale dhe vetjake sa da bekonte vetë djalin e ti të dashur. A i mund të këtë besuar në Krisht përgjithsisht, por nuk i ka besuar Krishtit posaçërisht dhe personalisht. Ne shpesh dëshmojmë për atë që e dim se është e vërtet, por ndoshta pyetja më e përshtatshme për secilin për nesh është, a i besojmë asaj që dim? Ordinancat e shenjta të kryera me anë të autoritetit të duhur të priftërisë janë thelbësore që të besojmë të shpëtimtari, të arrim të njohim atë dhe përfundimisht të besojmë asaj që dim. Dhe kjo priftëri Melkizedeke administron ungjillin dhe mban çelësin e mistereve të mbretërisë, madje çelësin e diturisë së Perëndisë. Si rrëdhim në ordinancat e saj, fuqia e perëndishmërisë manifestohet. Ne i besojmë Zotit të dashur motra dhe vëllezër dhe arrim ta njohim atë, kur çelësi i njohurisë së Perëndisë i administruar nëpërmjet priftërisë Melkizedeke e hap portën dhe bën të mundur që secili prej nesh të marrë fuqinë e perëndishmërisë në jetën e tij. Ne i besojmë shpëtimtarit dhe arrim ta njohim atë, kur e ndjekim atë, me anë të marrjes dhe nderimit plot besnikëri të ordinancave të shenjta dhe duke treguar gjithnjë më shumë shëmbulltyrën e tij në pamjen tonë. Ne i besojmë Krishtit dhe arrim ta njohim atë kur e përjetojmë vetë fuqinë shndruese, shëruese, forsuese dhe shëntruese të shlyerjes së tij. Ne e besojmë dhe arrim ta njohim mësuesin kur fuqia e fjalës së tij zërrojnte ne, shkruhet në mendjen dhe zemrën tonë dhe kur i braktisim të gjitha mëkatet tona për ta njohur atë. Ti besojmë atij do të thotë ti mirë besojmë se bekimet e tij bujare janë në dispozicion dhe gjejnë zbatim në jetën tonë vetjake dhe familjare. Besimi ndaj tij me gjithë shpirtin tonë vjen kur ne shkojmë përpara për gjatë shtegut të beslidhjes, ja dërzojmë vullnetin tonë, vullnetit të tij dhe i nështrojemi për parësive të ti dhe kohës e caktuar për ne. Besimin ndaj ti, duke i pranuar si të vërteta fuqin dhe premtimet e ti, i fton larg pamësin dhe paqen në jetën tonë. Në një të ardhme, çdo gju do të përullet dhe çdo gju do të rëfej se Jezusi është Krishti. Në atë ditë të bekuar, ne do të dimë sa i e një se cilin për nesh me emër, dhe unë ju dëshmoj dhe ju premtoj se ne jo vetëm që mund të dim rrët Zotit, por gjithashtu mund të arrim të njohim atë. Kur ushtrojmë besim në të, e ndjekim, i shërbim dhe i besojmë ati. Unë dëshmoj kështu në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Jesus's visit to the Nephites after his resurrection.
Vizita e Jezusit te Nefitët pas ringjalljes së tij organizua me kujdes që të na mësonte gjërat me rëndësi më të madhe. Ajo filloi me atin që u dëshmoi njerëzve se Jezusi ishte biri i dashur në të cilin ai ishte shumë i kënaqur. Pastaj Jezusi vetë zbriti dhe dëshmoi për sakrificën e tij shlyese, duke i ftuar njerëzit që ta mësonin me siguri se ai ishte Krishti, duke ardhur dhe prekur shenjën e plagës në anën e tij dhe gjurmët e goshtëve në duart e këmbët e ti. Këto dëshmi provuan pa dyshim se shlyerja e Jezusit ishte përmbushur dhe se ati kishte plotësuar beslidhjen e ti për të siguruar një shpëtimtar. Jezusi mandej u tregoj në fidve mënyrën se si ti merrin të gjitha bekimet e planit të lumturisë së atit, të cilat na mundësohen për shkak të shlyerjes së shpëtimtarit, duke u mësuar atyre doktrinën e Krishtit. Mesazhi im sot përqendrohet te doktrina e Krishtit. Shkrimet e shenjta e përkufizojnë doktrinën e Krishtit si ushtrimin e besimit të Jezu Krishti dhe shlyerja e ti, pendimin, pagëzimin, marrin e dhuratës së frymës së shenjtë dhe durimin deri në fund. Shlyerja e Krishtit krijon kushtet me anë të të cilave ne mund të mbështetemi në meritat dhe mëshirën dhe hirin e Mesijas së shenjtë. Të përsosemi në Krisht, të marrim çdo gjë të mirë dhe të fitojmë jetë të përjetshme. Doktrina e Krishtit nga ana tjetër është mënyra e vetmja mënyrë me anë të së cilës ne mund të marrim të gjitha bekimet që na janë mundësuar nëpërmjet shlyerjes së Jezusit. Është doktrina e Krishtit që na lejon të kemi mundësinë të marrim fuqinë shpirtërore që do të na ngrejë nga gjendja jonë e tanishme shpirtërore në një gjendje në të cilën ne mund të bëhemi të përsosur sikur se shpëtimtari. Për këtë proces të lindjes rishtas, plaku D. Todd Christofferson ka dhënë mësim. Të lindur rishtas, ndryshe nga lindja jonë fizike, është më shumë një proces se sa një ngjarje, dhe angazhimi në këtë proces është qëllimi kryesor i jetës së vdekshme. Le ta shqyrtojmë secilin element të doktrinës së Krishtit. Së pari, besimi te Jezu Krishti dhe shlyerja e tij. Profetët kanë dhënë mësim se besimi fillon duke dëgjuar fjalën e Krishtit. Fjalët e Krishtit dëshmojnë për sakrificën e tij shlyese dhe na tregojnë se si mund të marrim falje, bekime dhe ekzaltim. Pasi dëgjojmë fjalët e Krishtit, ne ushtrojmë besim duke zgjedhur një të ndjekim mësimet dhe shembullin e shpëtimtarit. Dhe për ta bërë këtë, Nefi dha mësim se ne duhet të mbështetemi tërësisht në meritat e Krishtit që është i fuqishëm të shpëtojë. Për shkak se Jezusi ishte Perëndin në ekzistencën para lindjes, jetoi një jetë të pamëkat dhe gjatë shlyerjes së tij kënaqi të gjitha kërkesat e drejtësisë për mua dhe për ju. Ai ka fuqinë dhe çelësa të bëjë të ndodhë ringjallje të gjithë njerëzve dhe ai bëri të mundur që mëshira ta mund të drejtësin me kushtin e pendimit. Kur e kuptojmë se ne mund të marrim mëshirën nëpërmjet meritave të Krishtit, ne jemi në gjendje të kemi besim deri në pendim. Të mbështetemi plotësisht te meritat e Krishtit, atëherë do të thotë të mirëbesojmë që ai bëri atë që ishte nevojshme për të na shpëtuar ne dhe mandej të veprojmë sipas besimit ton. Besimi gjithashtu na bën të pushojmë së shqetësuari ai shumë për atë që mendojnë të tjerët për ne dhe të fillojmë të mendojmë shumë më tepër për atë që Perëndia mendon për ne. Së dyti, pendimi. Samuel Lamaniti dha mësim, në qoftë se besoni në emrin e Krishtit, ju duhet pendoni për të gjitha mëkatet tuaja. Pendimi është një dhuratë e çmuar nga Aty Ynë Qellor që është mundësuar nëpërmjet sakrificës së birit të Tij të vetëm lindur. Është procesi që Ati na e ka dhënë nëpërmjet të cilit ne ndryshojmë ose ndërrojmë mendimet, veprimet tona dhe vetë qenien tonë në mënyrë të tillë që bëhemi për herë më shumë si shpëtimtari. Ai nuk është vetëm për mëkatet e mëdha, por është një proces i përditshëm i vetë vlerësimit dhe përmirësimit që na ndihmon të kapërcejmë mëkatet tona, pa përsosurit tona, dobësit tona dhe pa përshtatshmërit tona. Pendimi na bën të bëhemi pasues të vërtetë të Krishtit, gjë që na mbush me dashuri dhe zhduk çdo frikë tonën. Pendimi nuk është një plan rezerv, vetëm në rast se plani ynë për të jetuar në mënyrë të përsosur dështon. Pendimi i vazhdueshëm është i vetmi shtek që mund të na sjellë gëzim, që zgjat dhe të mund të na mundësojë të kthehemi për të jetuar me Atin ton qellor. Nëpërmjet pendimit ne bëhemi të nënshtruar dhe të bindur ndaj vullnetit të Perëndisë. Tani kjo nuk arrihet vetëm. Një pranim i mirësisë së Perëndisë dhe asgjësisë son i bashkuar me përpjekjet tona më të mira për të pajtuar sjelljen tonë me vullnetin e Perëndisë, sjell hir në jetën tonë. Hiri është mjeti hyjnor i ndihmës apo i forcës i dhënë nëpërmjet mëshirës bujare dhe dashurisë së Jezu Krishtit për të bërë vepra të mira që ne përndryshe nuk do të ishim në gjendje të vazhdonim nëse do të liheshim të mbështeteshim vetëm në fuqinë tonë vetjake. Për shkak se pendimi në të vërtetë ka të bëjë me të bërit si shpëtimtari, gjë e cila është e pamundur të arrijmë të vetëm, neve dëshpërimisht na nevojitet hiri shpëtimtarit në mënyrë që të bëjmë ndryshimet e nevojshme në jetën tonë. Ndërsa pendohemi, ne i zëvendësojmë sjelljet tona të mëparshme, të padrejta, dobësit, papërsosurit dhe druajtjet tona me sjellje dhe bindje të reja që na afrohen në pranë shpëtimtarit dhe na ndihmojnë të bëhemi si ai. Së treti, pagëzimi dhe sakramenti. Profeti Mormoni dha mësim se fryti i pari pendimit është pagëzimi. Për të qenë i plot pendimi duhet bashkuar me ordinancën e pagëzimit të administruar nga një person që mban autoritetin e priftërisë së Perëndisë. Për antarët e kishës beslidhjet e bëra dhe në pagëzim dhe në raste të tjera për të rihen kur marrim sakramentin. Në ordinancët e pagëzimit dhe sakramentit ne beslidhim të mbajmë urdhërimet e Atit dhe Birit. Ta kujtojmë për herë Krishtin dhe të jemi të gatshëm të marrim emrin e Krishtit apo punën dhe cilësitë e Tij mbi vete. Shpëtimtari në këmbim beslidhet të na fal apo heq mëkatet tona dhe të derdh mbi ne shpirtin e Tij më me shumicë. Krishti gjithashtu premton të na përgatit për jetën e përjetshme duke na ndihmuar të bëhemi si ai. Ordinancat e beslidhjet janë thelbësore në doktrinën e Krishtit. Është nëpërmjet marrjes ndjenjësisht ordinancave të priftërisë dhe mbajtjes së beslidhjeve të lidhura me to që fuqia e perëndishmërisë manifestohet në jetën tonë. Plaku D. Todd Christofferson shpjegoi se kjo fuqi e perëndishmërisë vjen tek personi edhe nëpërmjet ndikimit të Frymës së Shenjtë. Së katërti, dhurata e Frymës së Shenjtë. Pas pagëzimit neve na jepet dhurata e Frymës së Shenjtë përmes ordinancës së konfirmimit. Kjo dhuratë, në qoftë se ne e marrim atë, na lejon të kemi shoqërimin e vazhdueshëm të Perëndisë dhe një qasje të vazhdueshme ndaj hirit që vjen pandashmërisht me ndikimin e Tij. Si shoqërues i vazhdueshëm, Fryma e Shenjtë na jep fuqi e forcë të mëtejshme për të mbajtur beslidhjet tona. Ai gjithashtu na shenjtëron neve që do të thotë se na bën të çliruar nga mëkati, të dëlir, të pasër dhe të shenjtë nëpërmjet çlirjes së Jezu Krishtit. Procesi i shenjtërimit jo vetëm që na pastron, por ai gjithashtu na dhuron dhuntitë e nevojshme shpirtërore apo cilësitë hyjnore të shpëtimtarit dhe ndryshon vetë natyrën tonë në mënyrë të atillë që ne nuk kemi më prirje të bëjmë keq. Sa herë e marrim Frymën e Shenjtë në jetën tonë nëpërmjet besimit, pendimit, ordinancave, shërbimit si të Krishtit dhe të përpjekjeve të tjera të drejta, ne ndryshohemi derisa hap pas hapi, pak nga pak ne bëhemi si Krishti. Së pesti, durimi deri në fund. Profeti Nefi dha mësim se pas marrjes së dhurazës së Frymës së Shenjtë ne duhet të durojmë deri në fund duke ndjekur shembullin e birit të Perëndisë së gjallë. Plaku Del G. Renland e ka përshkruar procesin e durimit deri në fund si vijon. Ne mund të përsosemi kur vazhdimisht dhe për herë ushtrojmë besim në Krisht. Pendohemi, marim sakramentin për të rirë beslidhjet dhe bekimet e pakëzimit dhe marim frymën e shenjtë si një shoqërues të vazhdueshëm në një shkallë më të madhe. Dërsa bëjmë kështu, ne bëhemi më shumë si Krishti dhe jemi në gjendje të durojmë deri në fund, me gjithçka që ajo përfshin në vetvete. Me fjalë të tjera, marrja e frymës së shenjtë dhe ndryshimi që ajo marrje shkakton në ne e ngre më tej besimin ton. Besimi i shtuar çon në pendim të mëtejshëm, ndërsa ne atëherë në mënyrë simbolike i sakrifikojmë zemrat tona dhe mëkatet tona mbi altarin e sakramentit, ne marrim frymën e shenjtë në një shkallë më të madhe. Marrja e frymës së shenjtë në një shkallë më të madhe na çon më tej në përshtegun e lindjes rishtas. Ndërsa vazhdojmë në këtë proces dhe marrim të gjitha ordinancat shpëtuese dhe besnjitjet e Ungjillit, ne marrim hir pas hiri derisa marrim një plotësi. Vlezër dhe motra, kur e zbaktojmë doktrinën e Krishtit në jetën tonë, ne bekohemi si nga ana toksore dhe shpirtërore, edhe në sprova. Përfundimisht, ne jemi në gjendje të mbështetemi në çdo gjë të mirë. Unë dëshmoj se ky proces ka ndodhur dhe vazhdon të ndodh në vetë jetën time, hap pas hapi, pak nga pak. Por më me rëndësi, ne duhet ta zbatojmë doktrinën e Krishtit në jetën tonë, pasi ajo siguron të vetmi shtegëthimi për tek Atë Ynë Qellor. Ajo është e vetmja mënyrë për të pranuar shpëtimtarin dhe për të bërë bijë dhe bijat e tij. Në fakt, e vetmja mënyrë për të shëlbuar nga mëkati dhe për të përparuar shpirtërisht është që ta zbatojmë doktrinën e Krishtit në jetën tonë. Në të kundërt, apostulli Gjon dha mësim se kushdo që nuk qëndron në doktrinën e Krishtit nuk ka Perëndi. Dhe Jezusi vet u tha të 12-ve në fit se nëse nuk arrin të ushtrojnë besim në Krisht, të pendohemi, të pagëzohemi dhe të durojmë deri në fund, ne do të kositemi dhe hidhemi në zjarr, për nga ku nuk kthehemi më. Kështu që si mund të zbatojmë më plotësisht doktrinën e Krishtit në jetën tonë? Një mënyrë do të ishte që të bëjmë një përpjekje të ndërgjegjshme çdo javë për të përgatitur për sakramentin, duke i kushtuar pa kohë marrjes parasysh plot lutje të fushës ku na nevojitet më së tepërmi të përmirësohemi. Atëherë ne mund të sjellim në altarin e sakramentit sakrificën e të paktën një gjë që na pengon të jemi si Jezu Krishti, duke përgjëruar me besim për ndihmë, duke kërkuar dhuratat e nevojshme shpirtërore dhe duke bërë beslidhje për të përmirësuar gjatë javës vijuese. Ndërsa veprojmë kështu, fryma e shenjtë do të vinë në jetën tonë në një shkallë më të madhe dhe ne do të kemi forcë shtesë për të kapërsyer papërsosurit tona. Unë dëshmoj se Jezu Krishti është shpëtimtari i botës dhe se i ti është i vetmi emër me anë të cilit ne mund të shpëtohemi. Të gjitha gjërat që janë të mira janë bërë të mundshme vetëm nëpërmjet tij. Por që me të vërtetë të mbështetemi në çdo gjë të mirë, përfshirë jetën e përjetshme, ne duhet ta zbatojmë vazhdimisht doktrinën e Krishtit në jetën tonë. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
As a boy, I enjoyed working
with Risha Djalosh, më pëlqente të punoja me xhaxhantin Lajmenin dhe Tetodorutin në fermën e tyre. Ishte xhaxha Lajmeni që zakonisht i drejtonte projektet dhe Tetodoruti i shpesh ndihmonte të ngiste kamionin e vjetër Dodge. Më kujtohet ndjesia e adrenalinës kur ngjesim në balt ose kur i përpiqeshim të ngjiteshim një kodër të thepisur. Xhaxha Lajmeni bërtiste, futë mashin për malore Doruti. Ishte atëherë që unë fillova të lutesha. Në një farë mënyre, me ndihmën e Zotit dhe pas kërcitjet e engranazheve disa herë, Tetodoruti e fuste marshin. Me të gjitha rrotat aktive dhe në dridhje, kamionçina merrte hov përpara dhe puna jon vazhdonte. Futja e marshit për malore i referohet kalimit në një marsh të veçantë, në të cilin përfshihen një numër engranazhesh që veprojnë së bashku për të prodhuar një më shumë tërheqje. Një marsh për malore së bashku me një sistem transmisioni për 4 rrota aktive ju lejon që ta ulni marshin, të fuqizoni dhe të lëvizni. Më pëlqen të mendoj për secilin prej nesh si pjesë e një marshi për malore, ndërsa shërbejmë së bashku në kish, në lagje dhe në deg, në kurume dhe organizata ndihmëse. Ashtu siç ndërthuan engranazhet për të dhënë fuqi më të madhe kur puqen, edhe ne kemi fuqi më të madhe kur bashkohemi së bashku. Kur ne bashkohemi për të shërbyer njëri tjetrit, ne arrim të përmbushim shumë më tepër së bashku se sa do të bënim po të ishim vetëm. Është dridhëruese të jemi të përfshirë dhe të bashkuar ndërsa shërbejmë dhe ndihmojmë në punën e Zotit. Mundësia për të shërbyer është një prej bekimeve më të mëdha të antarësisë në kishë. Zoti ka thënë, nëse më do, duhet të më shërbesh. dhe ne shërbim ati duke u shërbyer të tjerëve. Kur shërbim, ne afrohemi më pranë Perëndis, ne arrim ta njohim atë në mënyra që përndryshe mund të mos e kishim njohur, besimi ynë në të rritet. Problemet tona vendosen në perspektivë, jeta bëhet më e kënaqshme, dashuria jonë për të tjerë shtohet si dhe dëshira jonë për të shërbyer. Në përmjet këti procesit të bekuar, ne bëhemi më shumë si Perëndia dhe përgatitemi më mirë për të kthyer tek ai. Ashtu si që ta mësim President Marion G. Romney, shërbimi nuk është diçka që ne durojmë në këtë tokë në mënyrë që të fitojmë të drejtën për të jetuar në mbretërinë celestiale. Shërbimi është vetë esenca nga e cila përbëhet jeta e egzaltuar në mbretërinë celestiale. Sidoqoftë, shërbimi në kishë mund të jetë sfidues nëse na kërkohet të bëjmë diçka që na frikson. Nëse fillojmë të lodhemi nga shërbimi, apo nëse thirrhemi të bëjmë diçka që fillimisht nuk na duket të rëndësishme. Kohët e fundit mora një detyrë të re. Kisha qenë duke shërbyer në zonën juglindore të Afrikës. Ishte drithëruese të shërbeja atje ku kisha është pak a shumë e re dhe në themelime sipër dhe ne i deshëm shenjtorët. Më pas u thira që të kthehesha në selinë e kishës dhe që të jemi sinqertë, nuk isha aq entuziast. Një ndryshim në detyrë solli disa të panjohura. Një natë pasi përpërsjatja mbi ndryshimin në vijim, pash një ëndër katragjyshin tim Joseph Skinin. E dija nga ditari i tij që kur ai dhe gruaja e tij Maria u shpërngulën në avu, ai dëshironte të shërbente. Kështu që e kërkoi profetin Joseph Smith dhe e pyeti se me çfarë mund të ndihmonte. Profeti kërkoi atij të punonte në fermën e Smithëve dhe të bënte më të mirën që të mundi dhe ai e bëri këtë. Meditova mbi privilegjin që pati Joseph Skini për ta marrë detyrën e tij në atë mënyrë. Pa pritur kuptova se unë kam të njëjtin privilegj, ashtu si e kemi ne të gjithë. Të gjitha thirrjet në kishë vijnë nga Perëndia, nëpërmjet shërbëtorëve të tij të caktuar. Ndjeva një miratim të qartë shpirtëror se detyra ime e re ishte e frymzuar. Është e rëndësishme që ne ta bëjmë atë lidhje, se thirrjet tona vijnë drejt për drejt nga Perëndia nëpërmjet udhëheqësve tanë të prifterisë. Pas kësaj përvoje, qëndrimi im ndryshoi. Dhe unë mbusha me një dëshirë të fortë për të shërbyer. Jam i njohës për bekimin e pendimit dhe për ndryshimin e zemrës ime. E dua detyrën time të re. Edhe nëse mendojmë se thirrja jonë në kishë ishte thjesht ide e ulësit tonë të përfitërisë, apo se na erdhi sepse askush tjetër nuk do ta pranonte atë, ne do të bekohemi teksa shërbim. Por kur e pranojmë dorën e Perëndisë në thirrjen tonë dhe shërbejmë me gjithë zemrën tonë, fuqi e shtuar vjen në shërbimin tonë. Dhe ne bëhemi shërbëtorë të vërtetë të Jezu Krishtit. Përmbushja e thirrjeve kërkon besim. Pas pak Jozefi dhe Maria mbërritën në fermë, ata u sëmurën rënd. Ata nuk kishin para dhe ishin midis të huajve. Ishte një kohë e vështirë për ta. Në ditarin e tij Jozefi shkroi: Ne vazhduam të punonim dhe qëndruam besnik në kishë me atë pak besim që kishim, edhe pse djalli u përpoqë të na shkatronte dhe të na kthente andej nga kishim ardhur. Unë, së bashku me qindra pasardhës të tjerë, do të jemi përjetësisht minjohës që Jozefi dhe Maria nuk u kthyen mbrapsht. Bekime vijnë kur ne ngulmojmë në thirrje dhe përgjegjësitë tona dhe mbahemi atje me gjithë besimin që kemi. Njohë një mësuese të mrekullueshme të doktrinës së Ungjillit që i lartëson anëtarët e klasës teksa jep mësim. Por ky nuk ishte gjithnjë rasti. Pasi u bashkua me kishën, ajo mori një thirrje për të dhënë mësim në fillore. Ajo mendonte se nuk kishte aftësi në mësimdhënie, por për shkak se e dinte rëndësinë e shërbimit, ajo e pranoi atë. Shpejt atë e zuri frika dhe rreshti se ardhi në kishë në mënyrë që të mos i duhej të jepte mësim. Fatmirësisht, mësuesi i saj shtëpisë vuri re mungesën e saj, e vizitoi atë dhe e ftoi që të kthehej. Peshkopi dhe antarët e lagjes e ndihmuan atë. Përfundimisht, me besim të shtuar, ajo filloi të jepte mësim fëmijëve. Teksa ajo i vuri në zbatim parimet që tani jepen mësim të mësimdhënia sipas mënyrës së shpëtimtarit, Zoti bekoi përpjekjet e saj dhe ajo u bë një mësuese e talentuar. Burri ose gruaja natyrore tek të gjithë ne ka prirjen për ta shfaqsuar veten nga shërbimi për arsye të tilla si nuk jam gati të shërbej, kam shumë për të mësuar. Jam e lodhur, nuk kam nevojë dhe kam nevojë të shtollem. Jam shumë ose e vjetër, është rradha e dikujt tjetër ose jam thjesht shumë i ose e zënë. Vëdhezër e motra, pranimi dhe përmbushja një thirrje është një vepër besimi. Ne mund të mi besojmë asaj që profeti ynë, prezidenti Thomas Monson, e jep mësim vazhdimisht. Atë që Zoti e thret, atë Zoti e kualifikon. Dhe kur ne jemi në punën e Zotit, na është dhënë drejta të kemi ndihmën e Zotit. Qoftë nëse jemi të mbikarkuar ose të pa interesuar, nëse jemi të friksuar gjë në palc apo na ka ardhur në majtë të hundës, Zoti do prej nesh që ta ulim marshin, të fuqizohemi dhe të shërbim. Nuk shoh shenja se presidenti Monson dhe kolegët e tij në presidencën e parë dhe kurumin e të 12-ve janë shumë të zënë apo shumë të lodhur. Ato mi shërojnë në një mënyrë frymëzuese fuqinë që vjen në jetën tonë teksa ne ushtrojmë besim, i pranojmë detyrat dhe i përmbushim ato me zotim e përkushtim. Ata ja vun shpatullat e tyre punës shumë vite më parë dhe vazhdojnë të shtynë përpara drejt dhe lartë. Po, ata shërbejnë një thirrje të rëndësishme, por çdo thirrje ose detyrë është e rëndësishme. Presidenti Gordon B. Hinckley, një profet i mëparshëm dhe presidenti i kishës tha, ne jemi të gjithë së bashku në këtë përpjekje të madhe. Detyrimi juaj është po aq serioz në fushën tuaj të përgjegjësisë sa është dhe detyrimi im në fushën time. Asnjë thirrje në këtë kishë nuk ka pasojë të vogla ose të pakta. Çdo thirrje është e rëndësishme. Le të ngrihemi në besim. Shpatullat tona punës t'ia vëmë dhe le ta lëshpejtojmë këtë vepër të denjë. Le ta futim marshin së bashku me tetë dorët i besnike. Si vëllezër dhe motra le të shërbim. Nëse doni t'ia bëni të parrushme ditën e peshkopit apo presidentit tuaj të degës, bëjeni atij pyetjen. Si mund të ndihmoj? Ku do Zoti që unë të shërbej? Dërsa i lutet dhe merë në shqyrtim përgjësi tuaj vetjake, familjare dhe të punësimit, a i do të frymëzohet që t'ju japë një thirrje të përshtatshme. Teksa veçojnë, ju do të merë një bekim përftrije dhe që do t'ju ndihmojë t'ja dilni mban. Ju do të bekojni. Çdo antar është i nevojshëm dhe çdo antar ka nevojë për një mundësi për të shërbyer. Jezu Krishti, shembulli ynë i madhërisëm, dha jetën e vetë në punën e Atit të Tij. Në këshillin e madh përpara se të organizojë kjo botë, Jezusi, i zjelluri dhe i vajosuri që prej fillimit, doli vullnetar, ja ku jam, dërgoj me mua. Duke bërë këtë, ai u bë më vërtet shërbëtori të gjithëve ne. Në përmjet Jezu Krishti dhe fuqisë që marrim në përmjet shlyerjes së Tij, dhe ne mund të shërbim. Ai do të na ndihmoj. Unë i shpreh dashurinë time të përzemërt atyre që prej jush që aktualisht mund të mos jenë në gjendje të shërbejnë në kishë në mënyra tradicionale për shkak të rrethanave vetjake, por që jetoni jetën tuaj me shpirtin e shërbimit. Lutem që ju do të bekojni në përpjekjet tuaja. Unë shpreh gjithashtu vlerësim për ata që i lartësojnë thirrjet çdo javë, si dhe për ata që së shpeti do të pranojnë thirrje për të shërbyer. Të gjitha ndihmesat dhe sakrificat vlerësohen, veçantërisht nga ai të cilit i shërbim. Të gjitha ata që shërbejnë do të marrin hirin e Perëndisë. Cilado qoftë mosha ose rrethana jon, le të jetë shërbimi motoja jon. Shërbeni në thirrjen tuaj, shërbeni në një mision, shërbeni nënës suaj, shërbeni një të huaji, shërbeni fëmijët tuaj, thjesht shërbeni. Zoti e bekov se cilin për nesh në përpjekjet tona për të shërbyer dhe për të bërë pasues të vërtetë të Jezu Krishtit. Dëshmoj se ai jeton dhe e drejton këtë punë. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
On a single signal from the conductor.
Pas sinjalit të drejtuesit, salla do të bashkohet me korin për të kënduar lart në majën e malit. Pastaj do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë plakun Ronald A. Rasband i kërumit të 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga pleqt Eva Nashmuts dhe K. Brett Natres të të 70-ve. Pas fjalës së tyre, kori do të këndoj. Do e ndjek atë me besim. Plaku Dale G. Renland i kërumit të 12 apostujve do të na drejtohet më pas.
This is the 186th
Seminary. Kjo është konferenca e përgjithshme gjysmën vjetore 186 e Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
Mirëdita të dashur vëllezër dhe motra. Sa shumë jemi bekuar gjatë kësaj konference. Ky vit i parë si antar i korumit të 12 apostujve ka qenë shumë për ulës. Ka qenë një vit tendosjeje, rritjeje dhe përgjërimesh tepër të zellshme të përhershme drejtuar Atit tim në qiell. I kam dhier lutjet për krahase të familjes, miqve dhe antarëve të kishës. Në mbar klubin. Ju faleminderit për mendimet dhe lutjet tuaja. Kam pasur gjithashtu privilegjin që të takoj miq të dashur, disa që i kam prej shumë kohësh dhe shumë që i kam njohur së fundi. Ndodhi pas takimit me një mik të dashur që e kam njohur dhe e kam dashur prej shumë vitesh, që ndjeva përshtypjen të përgatis fjalët e mia për sot. Kur takova mikun tim, më tha në mirëbesim se ai po hase vështirësi, ai e ndjente se po përjetonte, për ta thënë me fjalët e tij, një krizë besimi. Dhe kërkoi këshillën time. U ndjeva mirënjohës që ai ndau ndjenjat e shqetësimit të tij me mua. Ai shprehu një mall të madh për atë që kishte ndier dikur shpirtërisht dhe që tani mendonte se po humbte. Teksa po fliste e dëgjova me kujdes dhe u luta me zell që të dija se çfarë donte Zoti që të thoshja unë. Miku im, ndoshta si disa prej jush, bëri pyetjen që shprehet kaq me intensitet në këngën e fillores. O Ati qellor, a je vërtet ti atje? Për ata prej jush që mund të jenë duke bërë po këtë pyetje, do të doja të ndaja me ju këshillën që do t'ja jepja miku tim. Dhe shpresoj që secili prej jush të mund ta gjejë besimin e tij, të forcuar dhe vendosmërinë e tij të përtëri për të qenë një dishepull i zotuar Jezu Krishtit. Po e filloj duke të kujtuar se ti je një bir apo bi e një ati të dashur në qiell. Dhe se dashuria e tij mbetet e pandryshuar. E di se ndjenja të tilla qetësuese të dashurisë janë të vështira për të sjellë ndërmend kur je në mes të vështirësive apo sprovave. zhgënjimeve apo ëndrave të thyra. Jezu Krishti i njeh vështirësitë dhe provat e ashpra. Ai dha jetën e tij për ne. Orët e tij të fundit që janë mizore, madje për te çfarëdo gjë që ne mund të kuptojmë. Por sakrifica e tij për secilin prej nesh ishte shpreha më e lartë e dashurisë së tij të pastër. Asnjë gabim, mëkat apo zgjedhje nuk do të ndryshojë dashurinë e Perëndisë për ne. Kjo nuk do të thotë se sjellja mëkatare shfaqsohet. As nuk e heq detyrimin ton për të penduar kur kryen mëkate. Mos harroni, Ati Qellore një dhe do secilin prej jush, dhe ai është gjithmonë gati për të ndihmuar. Teksa përsiata për gjendjen e mikut tim, reflektova në mendjen time mbi urtësinë e madhe që gjendet në librin e Mormonit. Dhe tani bijtë e mi mbani mend. Mbani mend se është mbi shkëmbin e shëlbyesit ton, që është Krishti, biri i Perëndisë, që ju duhet të ndërtoni themelin tuaj. Që kur djalli të çojë erat e tij të fuqishme, po shigjetat e tij në shtjellë të erës, po kur i gjithë breshëri ti dhe furtuna ti e fuqishme do të lëshohen mbi ju, nuk do të ketë fuqi mbi ju, që t'ju tërheq në umnerën e mirimit dhe të vuajtje së pa fund, për shkak të shkëmbit mbi të cilin jeni ndërtuar, që është një bazë e sigurt, një bazë mbi të cilën në qovë se njerëzit ndërtojnë, nuk mund të bijen. Unë dëshmoj se umnera e mirimit dhe vuajtje së pa fund është një vend ku askush nuk dëshiron të jetë. Dhe miku im po ndihej në zgrip. Kur kam këshilluar individ të tillë si miku im, kam shqyrtuar vendimet e tyre të marrë për gjatë viteve, të cilet i bën t'i harrojnë përvojat e shenjta, të dobësohen dhe të dyshojnë. I nxita ata, siç po ju nxit juve tani, që të rikujtojnë, veçanërisht në kohë krizash, kohën kur ju e ndjet shpirtin dhe dëshmia juaj ishte e fortë. Kujtoni themelet shpirtërore që keni ndërtuar. Ju premtoj që nëse do ta bëni këtë, duke shmangur gjërat që nuk e ndërtojnë ose forcojnë dëshminë tuaj, apo që përqeshin besimin tuaj, ato kohë të çmuara kur dëshmia juaj lulëzonte, do t'ju kthehen në kujtesë përmes lutjes së përulur dhe agjërimit. Ju siguroj ju, do të ndjeni edhe një herë sigurinë dhe ngrohtësinë e Ungjillit të Jezu Krishtit. Secili prej nesh së pari duhet të forcojë veten shpirtërisht dhe pastaj të forcojë njerëzit rreth nesh. Përsiatni rregullisht shkrimet e shenjta dhe mbani mend mendimet dhe ndjenjat që përjetoni. Teksa i lexoni ato. Kërkoni edhe burime të tjera të së vërtetës, por vërjeni veshin këtij paralajmërimi nga shkrimet e shenjta. Por të jenë të mësuar është mirë, nëse ata dëgjojnë këshillat e Perëndisë. Merrni pjesë në mbledhjet e kishës, veçanërisht në mbledhjen e sakramentit, dhe merrni sakramentin për të rini beslidhjet. Përfshirë premtimin që gjithmonë ta kujtoni shpëtimtarin, që shpirti i tij të mund të jetë gjithmonë me ju. Pavarësisht se çfarë gabimesh kemi bërë apo se sa të papërsosur ndihemi se jemi, ne gjithmonë mund t'i bekojmë t'i ngrejmë shpirtërisht të tjerët. Ndihma për ta në shërbimësit e Krishtit mund të na ndihmojë të ndjejmë dashurinë e Perëndisë thellë në zemrat tona. Është rëndësishme ta kujtojmë këshillën e fuqishme që gjendet te ligji i përtërir. Tregoni të zellshëm për shpirtin tuaj, në mënyrë që të mos harroni gjërat që sytë tuaj kanë parë dhe këto të mos largohen nga zemra juaj për të gjitha ditët e jetës suaj. Por u mësoni bijve tuaj dhe bijve të bijve tuaj. Brezat ndikohen nga zgjedhjet që bëjmë. Ndajni dëshminë tuaj me familjen. Nxitini ata të kujtojnë se si u ndjen kur e dalluan shpirtin e jetën e tyre, dhe t'i shënojnë ato ndjenja në ditare dhe historitë personale në mënyrë që vetë fjalet e tyre, kur të nevojitet, të mund t'u sjellin në kujtesë se sa i mirë ka qenë Zoti me ta. Ju do t'a sillin në mendje një arsye pse nefi dhe vëllezërit e tij u kthyen në Jeruzalem, që të siguronin fletët prej tungjit, të cilat përmbanin historinë e regjistruar të popullit të tyre. Ishte që ata të mos harronin të shkuarën e tyre. Gjithashtu në librin e Mormonit, Elamani u vuri bijve të tij emrat e prindërve të tyre të parë, që ata të mos harronin mirësinë e Zotit. Vini re bitë e mi, unë dëshiroj që të mbani mend dhe të zbatoni urdhërimet e Perëndisë. Vini re, unë ju dhash emrin e prindërve tanë të parë, që dolën nga toka e Jeruzalemit, dhe këtë gjë e bëra, që kur ju të kujtoni emrat tuaj, të mund të kujtoni ata. Dhe kur ti kujtoni ata, ju mund të kujtoni veprat e tyre. Dhe kur ti kujtoni veprat e tyre, ju mund të dini si që është thënë dhe gjithashtu shkruar që ato qenë të mira. Prandaj bijtë e mi, unë do të doja që ju të bëni atë që është e mirë, që të mund të thuhet dhe gjithashtu të shkruhet për ju, madje ashtu siç u tha dhe u shkrua për ta. Shumë njerëz sot kanë të njëjtën traditë që t'u vënë fëmijëve të tyre emrat të heronjve nga shkrimet e shenjta, apo të paraardhësve besnik si një mënyrë për t'i nxitur ata që të mos harrojnë trashëgiminë e tyre. Kur u linda, më vunë emrin Ronald A. Rasband. Mbi emri im nderon linjën e origjinës së atit tim. Një storën e mesit A ma dhanë që të kujtohem të nderoj origjinën daneze Anderson të nënësime. Gjyshi tim, Jens Anderson, i ishte nga Danimarka. Në vitin 1861, Zoti udhëhoqi dy misionar mormon të shtëpia Jens dhe Anne Catherine Andersonit, ku ata paraqiten u ngjillin e rivendosur atyre dhe birit e tyre 16 vjeçar, Andrew. Kështu filloi një trashëgimi besimi, përfituesit të së cilës janë familja ime dhe unë. Andersonët e lexuan librin e Mormonit dhe u pagëzuan pa kohë më vonë. Vitin në vijim, familja Anderson ja vuri veshin thirrjes së një profeti për të kapërcyer Atlantikun që të bashkojë me shëntorët në Amerikën e Veriut. Trishtueshëm, Jens i vdiq gjatë udhëtimit në Proqean, por bashortja dhe biri i tij vazhduan për në luginën e Salt Lake-ut, ku mbërritën në 3 shtator 1862. Me gjithë vështirësit dhe pikëllimet, besimi i tyre nuk u lëkund kurrë, dhe as besimi i shumë prej pasardhësve të tyre nuk është lëkundur. Në zyrën time është një pikturë e Arnold Frykmer. Skena është një shenjë simbolike dhe kuptim simbolik i pasardhësve të mi i dedikuar misionarëve të hershëm. Kur unë jam i përshtatur që të kujtoj dhe mos harroni kur pasardhjen time, sakrificën e pasardhësve të mi, kur mos harroni. Vini në dyshim për shpërfillni përvoja vetake shpirtërore të shenja. Plani i kundështarit është na tërheqë vëmendjen nga dëshmitë shpirtërore, ndërsa dëshira e Zotit është të na ndriçojë të na përfshijë në punën e Tij. Më lejoni të tregoj një shembull fetjak të kësaj të vërtete. E kujtoj qartë një kohë kur mora një nxitje në përgjigje të një lutje të fuqishme. Përgjigja ishte e qartë dhe e fuqishme. Megjithatë, nuk ja dola të veproje me njëherë si pas nxitjes. Dhe pas një farë kohë, fillova të vrazmëndje nëse ajo që kisha ndjerë kishte qenë e vërtetë. Edhe disa prej jush mund të jeni gënjur nga ai mashtrim i kundështarit. Disa ditë më vonë unë u zgjova duke pasur një mendje këtë varg të fuqishëm nga shkrimet e shenjta. Në të vërtetë unë të them, në qoftë se ti dëshiron dëshmi të mëtejshme, sill ndërmend natën kur më bërtiten e zemrën tënde. A nuk i fola paqe mendjes tënde lidhur me çështjen? Çdo dëshmi më të madhe mund të kesh sesa nga Perëndia. Ishte sikur Zoti po më thoshte: tani Ronald, ta kam thënë tashmë se çfarë duhet të bësh. Tani bëj atë. Sa mirënjohës që isha për atë korrigjim e drejtim të dashur. Me njëherë unë këshëllova nga nxitja dhe qesh në gjendje të bëja përpara, duke ditur në zemrën time se lutja ime kishte marrë përgjigje. Po e ndaj këtë përvojë, vëllezër dhe motra, këtë eksperiencë personale dhe të ngushtë për të treguar se sa shpejt mund të arrijmë mendjet tona dhe se si përvojat shpirtërore na udhërojnë. Kam mësuar t'i dua fort çaste të tilla në mënyrë që të mos i harroj. Miku tim dhe të gjithë ju që dëshironi ta përforconi besimin tuaj, unë ju jap këtë premtim. Teksa jetoni besnikërisht ungjillin e Jezu Krishtit dhe qëndroni sipas mësimeve të tij, dëshmia juaj do të jetë mbrojtur dhe të rritet. Mbajini beslidhjet që keni bërë, pavarësisht nga veprimet e njerëzve rreth jush. Jeni prindër, vëllezër e motra, gjyshër e gjyshe, teto, ungjër dhe miqtë të zellshëm, të cilët i forcojnë njerëzit e dashur me dëshmi vetjake dhe që i tregojnë përvojat shpirtërore. Qëndroni besnik dhe të patundur, edhe nëse stuitë e dyshimit e pushtojnë jetën tuaj nëpërmjet veprime të tjerëve. Kërkoni atë që do t'ju lartësoj dhe përforcoj shpirtërisht. Shmangni ofertat false të ashtu quajtërve të vërteta, të cilët janë kaq dëpërtuese, dhe mbani mend të shënoni ndjenja tuaja të dashurisë, gëzimit, paqes, durimit, mirëdashjes, mirësisë, besimit, zemërbutësisë dhe vetkontrollit. Me stuhive më të mëdha të jetës, mos harroni trashëgiminë tuaj hyjnore, si një birë ose bije Perëndisë, apo vend bërritjen tuaj të përjetshme, që një ditë të ktheheni për të jetuar me të cilat do ta tejkalojnë çfarëdo gjëje që ka për të ofruar bota. Kujtoni fjalët të dhëmshura të Almës: vini re, unë ju them juve, vëllezërit e mi, në qovë se keni provuar një ndryshim të zemrës, dhe në qovë se ju keni ndjerë të këndoni këngën e dashurisë shëlbyese, unë do t'ju pyesja, a ndiheni kështu tani? Të gjithëve që ndjejnë nevojën për ta përforcojnë besimin e tyre, unë ju përgjërohem, mos harroni. Ju lutem, mos harroni. Unë dëshmoj se Joseph Smithi ishte një profet i Perëndisë. Unë e di se ai pa dhe bizetoi me Perëndin, Atin dhe birin e tij Jezu Krishtin, pikërisht siç e regjistroi me vetë fjalët e tij. Sa minjos jam që ai nuk harroi të shkruante për atë përvojë që ne të gjithë të mund ta dimë dëshminë e tij. Unë jap dëshmi solemne për Zotin Jezu Krisht. Ai jeton. Unë e di sa i jeton dhe qëndron në kryet e kësaj kishe. Këto gjëra unë i di vetë, pavarësisht nga cili do zë apo dëshmi tjetër. Dhe lutem që ju dhe unë nuk do t'i harrojmë kurrë të vërtetat e shenjta e të përjetshme, së pari e mbi të gjitha që ne jemi bi dhe bija të prindërve të gjallë e të dashur qellor, që dëshirojnë vetëm lumturinë tonë të përjetshme. Për këto të vërteta, unë dëshmoj në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Dear brothers and sisters, as part of our heavenly
motra vdese, si pjesë e planit të Atit ton qellor, ai lejoi që pikëllimi të ndërthyret në përvojën tonë në vdekshmëri. Ndërkohë që duket se provat e dhimbshme bien mbi ne në mënyrë të pabarabartë, ne mund të jemi të sigurt se të gjithë vuajmë dhe mundohemi. Është lutja ime që Shpirti i Shenjtë na drejtojë te një kuptueshmëri më e madhe për se duhet të jetë kështu. Kur i shohim provojat e vështira të jetës më thjerën e besimit në Krisht, jemi në gjendje të shohim se mund të ketë qëllime të perëndishme në vujtin tonë. Besnikët mund të përjetojnë të vërtetën e këshillës në dukje kontradiktore të Pjetrit. Ai shkroi: sikur të vuani për drejtësinë, lum ju. Kur përdorim zemrat tona që të kuptojmë, ne mund të rritemi në aftësitë tonë si në durim i mirë të provave tona dhe në përmirësimin prej tyre. Një kuptim i tillë i jep përgjigje pyetjes së përjetshme: përse u ndodhin gjërat e këqija njerëzve të mirë? Secili që po dëgjon sot ka provuar një shkallë vetmie, dëshpërimi, brengë apo hidhërimi. Pas syrin e besimit dhe një kuptim të së vërtetës së përjetshme, Shpesh shohim se mirimi dhe vuajtja në vdekshmëri mund të erësojnë apo mbulojnë gëzimin e përjetshëm të njohjes së planit se plani i madh i Atit tonë në qiell është vërtet plani përjetshëm i lumturisë. Nuk ka mënyrë tjetër për ta marrë plotësinë e gëzimit. Perëndia na fton që të përgjigjemi me besim ndaj vuajtjeve tona të veçanta, me qëllim që të mund të marrim bekimet e të fitojmë një urinë që nuk mësohet ndryshe. Ne udhëzohemi që të mbajmë urdhrimet në të gjitha kushtet e rrethanat, sepse ai që është besnik në mundime, shpërblimi po ati është më i madhë në mbretërinë e qiellit. Dhe si që lexojmë në shkrimin e shenjtë, në qoftë se i hilluruar, bëj thirrje Zotit perëndisë tënde me përgjërim, që shpirtrat tuaj mund të gëzohen. Apostulli Paul, që pati vetë shumë vuajtje, përdori përvojën e vetë për të lënë mësim me thellësi dhe bukuri kënd vështrimin e përjetshëm që vjen kur ne e përballojmë mirë dhe me durim. Ai tha, sepse trishtimi i një letë që është vetëm për një moment, prolon për ne një peshë të pa mas e të pa shoqe të amshuash me lavdije. Me fjalë të tjera ne mund të dim në mes të mjerimeve tona se Perëndia ka siguruar një shpërblim shlyes të përjetshëm. Aftësia e Paulit për të folur për sprovat, për ndjekjet dhe vuajtje jetës së tij, si të qenë trishtimet e lehta, jep një ide të kundërt për vuajtjen e tij, që u gullit për të nga këndvështrimi përjetshëm i Ungjillit. Besimi i tij në Jezu Krisht i bëri të gjitha gjërat të durueshme. Ai u rrap 5 herë me kamzhik, 3 herë me shufra, 1 herë u godit me gur, 3 herë vuajti shkatrimin e anijes. Shpesh u vu në rrezik vdekje nga mbytja, nga gabicit dhe madje nga vëllezërit e rrem. Ai vuajti lodhje dhe dhimbje, uri dhe etje, dhe u burgos në të ftohtë dhe i zhveshur. Shumë nga ne janë lutur Perëndisë që të heqë shkakun e vuajtjes sonë, dhe kur lehtësimi që kërkojmë nuk vjen, ne jemi të nduar të mendojmë se ai nuk po dëgjon. Unë dëshmoj se edhe në ato çaste ai dëgjon lutjet tona. Ka një arsye për lejimin që vuajtjet tona të vazhdojnë. Dhe do të na ndihmojë t'i durojmë ato. Në një fragment të brendshëm dhe të mendueshëm, Pali na tregon për një gjem të papërcaktuar në mishin e tij, që i shkaktonte dhimbje të madhe dhe e kishte gjunjëzuar 3 herë për t'i lutur Zotit që t'ia hiqte. Në përgjigje të lutjeve të Palit, Zoti nuk e hoqi gjembin, por i foli paqe dhe i dha kuptueshmëri zemrës së tij, duke i thënë: "Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi." Me kuptueshmëri të re, Pali ishte në gjendje ta pranonte dhe të ishte mirënjohës për gjembin që ishte dhënë. Ai tha: "Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë." Kur arrim këtë këndvështrim të përjetshëm në jetën tonë, aftësia jonë për të duruar rritet. Ne mësojmë si të ndihmojmë ata që kanë nevojë për ndihmë, dhe arrim të vlerësojmë, madje të falenderojmë për përvojat që Perëndia na lejon të na mësojë në shtegun e jetës së përjetshme. Kur e gjejmë veten duke u përpjekur në përfatkeqësi, mund të jetë vështirë të shohim sprovat tona si pika orientimi në sprovën tonë vetjake të dishepullimit. Por qoftë kur herë gjejmë veten në luginën e errët të dëshpërimit apo në rrugën e epërme të lumturisë, të mësuarit nga vuajtja e të tjerëve dhe të ndjerit dëmshuri për ta, mund të jetë një bekim. Qatë një detyre në një konferencë kunjë në të cilën mora pjesë në fundmi në Filipine, zema më këthyje kur mësova përvojën tragjike të vëdhajt Daniel Apilado. Ai, vëdhaj Apilado dhe bashortja ti që në pakzua në vitin 1974, ata përqafuan në gjilën e rivendosur dhe qenë vullosur në tempull, që ishë atër ata kanë qenë bekuar me 5 fëmijë të mrekullueshëm. Më 7 korrik 1997, dërsa vëllai Apilado përshërbente si president kunji, në shtëpinë e tyre të vogël shpërtheu një zjarr. Djali më i madh i vëllait Apilado, Michaeli, e shpëtoi të atin, e nxori nga struktura që digji dhe pastaj u kthye te shtëpia për të shpëtuar të tjerët. Ishte era fundit që vëllaja Pilato e pa gjallë të birin e tij. Zjarri dogji bashortën e tij, Domingën dhe të pesë fëmijët e tyre. Fakti që vllaja Pilato jetonte një jetë që i pëlqente Perëndis kur goditi tragjedia, nuk e ndaloi tragjedinë, dhe as e bëri atë të mbrojtur nga idhërimi që pasoi. Por besnikria e tij në mbajtjen e beslidhjeve të veta dhe ushtrimin e besimit të tij në Krisht i dha siguri për premtimin se ai do të ribashkohej me bashortën dhe familjen e tij. Kjo shpresë u bë një speranc për shpirtin e tij. Gjatë vizitës si me vëllaja Pilato, tani patriarku i Kunjit, më prezentoi me bashortën e tij të re, Simonetën, dhe dy bitë të tyre, Rafaelin dhe Danielin. Vërtet Jezu Krishti mund dhe do të lidh plagën atyre që e kanë zemrën të thyer. Në tregimin e historisë së vëllajta Pilato, shqetësohem se për masa e të mershme e humbjes së tij, mund të bëjë shumë njerëz të mendojnë se hidhërimet dhe vuajtjet e vetë të atyre janë krahasimisht të parancishme. I lutem mos krahasoni, por përpiquni të mësoni dhe të zbatoni parime të përjetshme ndërsa çani në përfurën e verosjeve tuaja. Nëse mund t'ju flas juve personalisht, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, a mund t'ju sugjeroj se përpjekjet tuaja personale, brengat, dhimbjet, vuajtjet dhe dobësitë tuaja personale të çdo lloji, të gjitha janë të njohura për Atin tonë në qiell dhe Birin e Tij. Kini besim. Merrni kuraj dhe besoni në premtimet e Perëndis. Qëllimi dhe misioni i Jezu Krishtit përfshinte se ai do të merrte përsipër dhëmbjet dhe sëmundjet e popullit të tij, do të marrë përsipër dobësitë e tyre dhe do të ndihmojë popullin e tij sipas dobësive të tyre. Për të marrë plotësisht të llurata që shpëtimtari ynë ka ofruar kaq lirshëm, të gjithë duhet të mësojmë se vuajtja në vetvete nuk na jep mësim apo na dhuron ndonjë vlerë të përhershme nëse nuk përfshihemi me vetdije në procesin e nxjerrjes së mësimit nga vuajtjet tona duke ushtruar besim. Plaku Neil A. Maxwell e tregoi me këto fjalë atë çka pati mësuar nga të vuajturit e qëllimshëm. Disa forme vuajtjeje të duruara mirë mund të jenë në të vërtet fisnikruese. Një pjesë të duruarit mirë është të jemi mjaftueshëm të butë me zvuajtje sonë që të mësojmë nga përvoja tona përkatëse. Në vend që thjesht i durojmë të gjëra, ato duhet të na përshkrojnë në mënyrë që na shenjtërojnë. Unë kam vërejtur në jetën time dhe shembujt e të tjerëve se ushtrimi i besimit të fortë dhe të qëndrushëm në Jezu Krisht dhe në premtimin e ti jep shpresën e sigurt për gjërat më të mira që do të vinë. Kjo shpresë e sigurt na bën të qëndrushëm, duke na sjell forcën dhe fuqinë që na duhet për të duruar. Kur mund të bëjmë lidhjen e vuajtjes sonë te një siguri për qëllimin në vdekshmërinë tonë dhe më konkretisht me shpërblimin që na pret në vendet qellore, besimi ynë në Krisht rritet dhe ne marrim ngushëllim për shpirtrat tanë. Atëherë ne mund të shohim dritën në fund të tunelit. Plaku Jeffrey dhe Holland ka dhënë mësim. Vërtet ka dritë në fund të tunelit. Është drita e botës. Ylli i shkëlqyer i mëngjesit. Drita që është e pafund, që nuk mund të errësohet kurrë. Është vetë biri i Perëndisë. Ne mund të marrim forcë nga detyria se të gjitha përvojat e rënda në këtë jetë janë të përkohshme. Madje edhe netët më të era kthehen në agim. Kur gjithçka të mbaroi dhe ne kemi duruar të gjitha gjërat me besim në Jezu Krisht, ne kemi premtimin se Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë tanë. Unë dëshmoj se Perëndia aty ynë jeton dhe sa i është dhe sa ta janë bajtës të premtimeve. Unë dëshmoj se shpëtimtari na afton të gjithëve të vim dhe të marim shlyrën e ti. Dërsa ushtrojmë besimin ton tek ai, ai do të na ngrejë. He will lift us up and carry us. Ai do të na ngrejë dhe do të na mbartë në për të gjitha sprovat tona dhe përfundimisht do të na shpëtojë në mbretërinë celestiale. A mund t'ju ftoj të vini në Krisht, të duroni mirë në besim dhe të përsoseni në të. Dhe të keni gëzim të plot në të. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Brothers and sisters, I have recently
Vlezër dhe motra, kohët e fundit kam përsiatur këtë pyetje. Nëse gjithçka që fëmijët tuaj do të dinin për ungjillin do të vinte nga ju si burimi i tyre vetëm, sa njohuri do të kishin ata? Kjo pyetje gjen zbatim për të gjithë ata që i duan, i edukojnë dhe i ushtrojnë ndikim të fëmijët. A ka ndonjë dhuratë më të madhe që ne mund t'u japim fëmijëve tan, se sa një kujtim të rrënjosur thellë në zemrën e tyre që ne e dim se shëlbyesi ynë jeton? A e din ata se ne e dim? Dhe më më rëndësia e kanë arritur ata vetë atë dinë sa i jeton. Kur isha djalosh, unë isha fëmijë më i prapë më të rritur për nënën time. Unë kisha një tepri energjie. Nëna ime më thot se frika e saj më e madhe ishte se unë nuk do t'ja dilja të arrija moshën e rritur. Thjesht ishta tepër aktiv. Më kujtohet kur isha djali vogël, i ulur me familjen tonë në një mbledhje të veçantë sakramenti, nëna ime sapo kishte marrë një komplet të ri shkrimeve të shenjta. Ky komplet i ri bashkonte të gjitha veprat standarde në një butim të bashklidhur, dhe pikërisht në qendër kishte letra me vije për mbajtjen e shënimeve. Gjatë mbledhjes unë i kërkova nëse mund t'i mbajë shkrimet e saj të shenjta, me shpresën për të nxitur nderimin tek unë. Ajo mi vendosi tendenca, ndërsa i këqyre shkrimit e saj të shenjta, unë vura re se ajo kishte shkruar një qëllim personal në seksionin e shënimeve. Për t'ju dhënë kontekstin prapa qëllimit të saj, më duhet t'ju them se unë nga 6 fëmijët jam fëmija e dytë dhe emrin e kam Brett. Nëna ime kishte shkruar me të kuqe vetëm një qëllim. Durim me Bretin. As further evidence, si provë të mëtejshme për t'ju ndihmuar të kuptoni sfindën që prindërit e mi hasën në rritjen e familjes sonë, më lejoni të tregoj për leximin ton familjar të shkrimit të shenjta. Çdo mëngjes nëna ime lexonte librin e Mormondi familjes sonë gjatë vaktit të mëngjesit. Gjatë kësaj kohe, unë dhe vëllai im i madh David do të rrinim ulur pa zhurm, por pa nderim. Për të qenë plotësisht të hapur ne nuk dëgjonim. Ne lexonim tekstin në kutinë e drithërave. Më në fund një mëngjes vendosa të përballesha hapur me nënën time. Unë bërtitha: "Nën, pse po na bën këtë? Pse po e lexon librin e Mormonit çdo mëngjes?" Më pas lëshova një deklaratë që ndihem i turpëruar ta pranoj. Në fakt, nuk më besohet që e thash me të vërtetë atë. Unë i thash: "Në, unë nuk po dëgjoj." Përgjigje e saj e dashur, që e një moment vendimtar në jetën time. Ajo tha: "Pir, unë isha në një mbledhje, ku presidenti Marion G. Romney dha mësim për bekimet nga leximet e shkrimit e shenjta. Gjatë kësaj mbledhje, unë morën një premtim që nëse do t'ua lexoja librin e mërmonit fëmijëve të mi çdo mëngjes, unë nuk do t'i humbja ata." Pastaj më pat drejtën në sy dhe me një vendosmëri absolute tha: "Dhe unë nuk do të humbas ty." Fjalët e saj më therrën në zemër. Pavarësisht nga papërsosuritë e mia, unë ja vleja të shpëtohesha. Ajo më mësoi të vërtetën e përjetshme që unë jam një bir i Atit të dashur qellor. Unë mësova se pavarësisht nga rrethana, unë kisha vlerë. Ky qenë një çast i përsosur për një djalë të papërsosur. Unë jam përjetësisht mirënjohës për nënën time angjëllore dhe për të gjithë ëngjët që i duan fëmijët përsosurisht, pavarësisht nga papërsosuritë e tyre. Unë besoj në mënyrë të patundur se të gjitha motrat, unë do t'i quaj ato ëngjëj, janë nëna në Sion. Qoftë nëse janë apo jo të martuara, apo lindin fëmijë gjatë kësaj prove tëksore. Vite më parë, prezidencia e parë shpalli, Mëmësia është pranë hynë në shmërisë. Ajo përbën shërbim në më të lartë, më të shenjtë që njerëzimi mund të bëjë. Mëmësia e vendos atë që e nderon thirrjen dhe shërbimin e saj të shenjtë krahëngjëve. Unë jam mirënjohës për ëngjët anëmban kishës, që ja shpallin me guxim dhe dashuri të vërtetën e përjetshme fëmijëve të Atit Qellor. Unë jam mirënjohës për dhuratën e librit të mormonit. Unë e di se ai është i vërtetë. Ai përmban plotësinë e ungjillit të Jezu Krishtit. Unë nuk di të ketë ndonjë që po e lexon me zell librin e mormonit çdo ditë me qëllim të vërtetë dhe me besim në Krishtin, që ta ketë humbur dëshminë e vetë dhe të jetë larguar. Premtimi profetik i Moronit përmban në vetvete çelësin për të ditur të vërtetën e të gjitha gjërave, përfshir pasin e aftësisë për t'i dalluar dhe shmangur mashtrimin e kundështarit. Unë jam gjithashtu mirënjohës për një atë të dashur qellor dhe për birin e tij, Jezu Krishtin. Shpëtimtari dha shembullin e përsosur të mënyrës se si të jetojmë në një botë të papërsosur dhe të padrejtë. Ne e duam atë sepse ai na deshi i pari. Dashuria e tij për ne është e pamatshme. Ai është miku ynë më i vërtetë. Ai u djersit dhe djersat ju bë si gjakin piksur për mua dhe për ju. Ai i fali ata të cilët në dukje nuk mund të faleshin. Ai deshi ata për të cilët nuk mund të kishte dashuri. Ai bëri atë që asnjë vdekshëm nuk mund të bënte. Ai siguroi një shlyerje për të kapërcyer shkeljet, dhëmbjet dhe sëmundjet e të gjithë njerëzimit. Për shkak të shlyerjes së Jezu Krishtit, ne mund të jetojmë duke pasur premtimin se pavarësisht se cilat mund të jenë vështirësitë tona, ne mund të kemi për herë shpresën atë që është i fuqishëm të shpëtojë. Për shkak të shlyerjes së tij, ne mund të kemi gëzim, paqe, lumturi dhe jetë përjetshme. Presidenti Boyd K. Packer shpalli, me përjashtim të atyre pak njerëzve që i bashkohen humbjes e përjetshme, nuk ka asnjë zakon, asnjë varësi, asnjë rebelim, asnjë shkelje, asnjë praktisje, asnjë krim që bën përjashtim nga premtimi i faljes së plot. Ai është premtimi i shlyerjes së Jezu Krishtit. Një prej ngjarjeve më të mrekullueshme në historinë njerëzore është vizita shërbestare e shpëtimtarët te banorët e lashtë të Amerikës. Përfytyroni në mendjen tuaj se si do të ishte po të kishit qenë atje. Teksa kam përsiadur për kujdesin e ti të dashur e të dhemshur për atë grup shenjtorësh të mbledhur tek tempulli, kam reflektuar për fëmijët tan individual, të cilët unë i dua më shumë se vetë jetën. Jam përpjekur ta parafytyroj mënyrën se si do të ndihesha, ti shihe të veshlit tan, të dëshmoje personalisht shpëtimtarin, teksa e ftonte secilin fëmijë që të vinte tek ai. Të dëshmoja krahët e shtrirë të shpëtimtarit, të isha i pranishëm teksa secili fëmijë një nga një të ndjente butësisht gjurmët në tuart e tij dhe në këmbët e tij. Dhe pastaj ta shija secilin prej tyre të ngrihej dhe të jepte dëshmi se ai jeton. Ti shija fëmijët tan të ktheheshin të thoshin: "Mami, babi, është ai." Nuk e di në ka ndonjë gjë në këtë botë që mund të sjellë më shumë lumturi e gëzim se sa të di që fëmijët tanë njohin shpëtimtarin, të di se ata e dinë se cilit burim t'i drejtojnë për heqjen e mëkateve të tyre. Ajo është arsye pse si anëtar të kishës ne predikojmë për Krishtin dhe ne dëshmojmë për Krishtin. Ajo është arsye pse ne lutemi me fëmijët tanë çdo ditë. Ajo është arsye pse ne lexojmë shkrimet e shenjta me ta çdo ditë. Ajo është arsye pse ne i mësojmë ata të shërbejnë të tjerëve në mënyrë që ata të mund të kenë bekimet e gjetjes së vetes, kur e humbasin veten në shërbim të të tjerëve. Kur përkushtojmë veten atyre modeleve të thjeshta të deshipullimit, ne i fuqizojmë fëmijët tanë me dashurinë e shpëtimtarit për ta dhe me udhërimin e mbrojtjes ujnore, teksa përballen me erat e egrat u kundështarit. Ungjilli në vërtet ka të bëjë me individin. Ai ka të bëjë me një dele të humbur. Ka të bëjë me një grua samaritane të pusi. Ka të bëjë me një djalë plankprishës. Ai ka të bëjë me një djalë të vogël që mund të deklarojë se nuk po të gjë. Ka të bëjmë atë që çdo njëri prej nesh, sa doj papërsosur të mund të jetë, të bëhet një me shpëtimtarin, ashtu si ai është një me atin e ti. Unë dëshmoj se ne kemi një atë të dashur qellor, që na nje me emër, dëshmoj se Jezu Krishti është biri gjallë i Perëndisë së gjallë. Ai është i vetëm linduri dhe avokati ynë me atin. Unë dëshmoj më tej, se shpëtimi vjen në emrin e ti dhe në përmjet emrit të ti dhe në asë një mënyrë tjeder. Është lutja ime që ne do t'ja përkushtem zemrat tona dhe duart tona të ndihmuarit të gjithë fëmijëve të atit qellor që ta njohin atë dhe të ndjejnë dashurinë e ti. Teksa e bëjmë atë, ai na premton gëzim dhe lumturi të përjetshme në këtë botë dhe në botën që do të vi. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
My dear brothers and sisters, when I was
12 years old, familia ime jetonte në Göteborg, një qytet bregdetar në Suedin jugore. Ne shkonim në kishë në një shtëpi e madhe e rimodeluar dhe një të diel miku im Stefani, vetmi djak veçmeje, më përshëndeti me një farë gëzimi. Ne shkuam te zonat shtes për brik kishës dhe I nxori nga xhepi vet një fishek zjarë të madhe dhe disa shkrepse që I mbante me vete. Dhe me një veprim kurajo rinore
and some matches. In an act of youthful bravado, I took the firecracker.
Unë mora fishek zjarën dhe ndeza fitilin e gjatë gri. Unë doja ta shuaj fitilin përpara se të shpërthente. Por kur dogja gishta duke përpjekur ta shuaja, e lëshova fishek zjarën. Stefani dhe unë vështronim të tmerruar, ndërsa fitili vijonte të digjej. Fishek zjarja shpërtheu dhe tyma sulfuror mbushën zonën shtesë dhe kishën. Ne spastruam me nxitim mbetjet e shpërndara të fishek zjarës dhe hapëm dritaret në përpjekje për të larguar erën me shpresën naive se askush nuk do ta vinte re. Fatmirësisht askush nuk u dëmtua dhe nuk u bë asnjë dëm. Kur antarët erdhën në mbledhje, ata vunë re erën e rënd. Ishte vështirë të mos e ndjeje. Era të shpërqendronte nga atmosfera hyjnore e mbledhjes. Nga që kishin qenë vetëm 2 djak dhe në atë që mund të përshkruhet vetëm si largim nga mendja, unë ndava sakramentin. Por prapë nuk ndihesha I denjë që të merja prej ti. Kur mu ofrua tabaka e sakramentit, unë nuk mora as bukën, as ujin. Unë ndjeva shumë keqë. Isha I sikletosur dhe e dija se ajo që pata bërë e kishte mërzitur Perëndin. Pas kishës, presidenti degës Frank Lindbergu, një burrë I moshuar I shquar me thinja të argjenta, më kërkoj të shkoja në zyrën e ti. Pasi ula, a I më vështroj me mirësi dhe tha, se pati vënëre, që unë nuk e pata marë sakramentin. A I më pyeti, përse? Dyshoj se e din të arsyen, që është I sigur se se cili e din të se shfar pata bërë. Pasi I tregova, a I më pyeti se si ndiesha. Për mes lotësh, me ndalesa I tregova se më vinte e keqë dhe se e dija, që e pata shgënyer Perëndin. Presidenti Lindberg hapi një kopje shumë të përdorur të doktrinës e beslidhje dhe më kërkoi të lexoja disa vargje të nënvizuara. Unë lexova sa më poshtë me zë të lartë. Vini re, ai që është penduar për mëkatet e tij, po ai falet dhe unë, Zoti, nuk I kujtoj më ato. Në këtë mënyrë ju mund të dini nëse njëri pendohet për mëkatet e tij. Vini re, ai do t'i rrëfej ato e do t'i braktis ato. Nuk do të haroj kur buzëqeshjen zemër dhemësur të presidentit Lindberg kur ngrita vështrimin pasi pata mbaruar leximin. Me pak emocion ai më tha se ndjente se do të ishte në rregull që të rifilloja ta merja sakramentin. Duke lënë zyrën e tij, ndjeja një gëzim të papërshkrueshëm. Ky lloj gëzimi është një nga rezultatet që vijnë vetiu prej pendimit. Fjala pendim do të thotë të perceptosh më pas dhe nënkupton ndryshim. Në suedisht, fjala është omvad, që thjesht do të thotë të kthesh prapa. Shkrimtari krishter C.S. Lewis shkroi mbi nevojën dhe metodën për ndryshim. Ai theksoi se pendesa përfshin të rivendosësh përsëri në rrugë të drejtë. Një shumë e gabuar mund të ndreqë, thaj, por vetëm duke e kthyer prapa gjerësa të gjesh gabimin e veprosh nga e para nga ajo pikë, por asnjëherë thjesht duke vazhduar. Ndryshimi I sjelljes sonë dhe rikthimi tek rruga e drejtë janë pjesë e pendimit. Por vetëm pjesë. Pendesa e vërtet përfshin gjithashtu kthimin e zemrës dhe vullnetit tonë te Perëndia dhe kundërshtimin e mëkatit. Si shpjegohet tek Ezekieli, pendimi I njeriu ndodh kur ai largohet nga mëkati, kryen atë që është ndershme dhe e drejtë, kthen atë që ka vjedhur dhe ecën sipas statuteve të jetës pa kryer paullsi. Përsëri, edhe ky është një përshkrim i paplot. Ai nuk e gjen siç duhet fuqinë që e bën të mundur pendesën, sakrificën shtyese të shpëtimtarit ton. Pendesa e vërtet duhet të përfshi besimin te Zoti Jezu Krisht, besimin se ai mund të na ndryshojë, besimin se ai mund të na falë, dhe besimin se ai do të na ndihmojë të shmangim gabimet e tjera. Ky lloj besimi e bën shlyerjen e tij të efektshme në jetën tonë. Kur perceptojmë më pas dhe kthehemi prapa me ndihmën e shpëtimtarit, ne mund të ndjejmë shpresë te premtimet e tij dhe gëzimin e faljes. Pa shëlbuesin, shpresa dhe gëzimi vetvetishëm i pendesës avullojnë dhe pendesa bëhet thjesht një sjellje e mirë modifikimi. Por duke ushtruar besim tek ai, ne vijmë tek aftësia dhe gatishmëria e tij për të falur mëkatin. Presidenti Boyd K. Packer pohoi premtimet shpresdhënëse të pendimit në konferencën e tij të fundit të përgjithshme në prill të 2015-s. Ai e përshkroi fuqinë e shlyerjes së shpëtimtarit për të shëruar në atë që unë e quaj si ikon e urtësisë së fituar gjatë një gjysmë shekulli shërbimi apostolik. Presidenti Packer tha: "Shlyerja nuk lë as traga as gjurm. Ajo që ndreq është e ndrequr. Ajo vetëm shëron dhe ajo çka shërohet prej saj mbetet e shëruar." Ai vazhdoi: "Shlyerja të cilën mund ta marrë secilin prej nesh nuk mbart asnjë shenjë. Kjo do të thotë që pavarësisht nga ajo që kemi bërë ose ku kemi qenë apo se si ndodhi diçka, nëse me të vërtet pendohemi, shpëtimtari na ka premtuar që do të shlyente. Dhe kur ai e bëri shlyerjen, ajo gjë u zgjidh. Shlyerja mund të na pastrojë nga çdo njoll pavarësisht nga sa e vështirë ose për sa kohë apo për sa herë është përsëritur." Shtrirja e shlyerjes së shpëtimtarit është e pafundme në gjerësi dhe thellësi për ju dhe për mua. Por ajo kurrë nuk do të na imponohet. Sikurse shpjegoi profeti Lehi, pasi jemi udhëzuar mjaftueshëm që të kuptojnë të mirën nga e keqja, ne jemi të lirë të zgjedhim lirinë dhe jetën e përjetshme në përmjet ndërmjesit të matë të gjithë njerëzimit ose të zgjedhim robërin dhe vdekjen. Me fjalë të tjera, pendimi është një zgjedhje. Ne mund dhe ndonjëherë bëjmë zgjedhje të ndryshme. Zgjedhje të tilla mund të mos duken të gabuara në vetvete, por na pengojnë të bëhemi vërtet të penduar e kështu ndalin kërkimin ton për pendesë të vërtet. Për shembull, mund të zgjedhim të fajsojmë të tjerë, si 12 vjeçar në Göteborg, unë mund të kisha fajsuar Stefanin, shokun tim. Ishte ai së pari që solli fishek zjarrin e madhe dhe shkrepset në kishë. Por fajsimi i të tjerëve, edhe nëse justifikuar, na bën të shfajsohemi për sjelljen tonë. Duke vepruar kështu, ne u akalojmë të tjerëve përgjegjësinë për veprimet tona. Kur përgjegjësia u kalohet të tjerëve, ne zvoglojmë nevojën dhe aftësinë tonë për të vepruar. Ne kthejmë veten më shumë në viktima të pashpres, se sa njerëz të aftë për veprim të pavarur. Një zgjedhje tjetër që pengon pendimin është zvogëlimi gabimeve tona. Në ngjarjen e fishek zjarrit në Göteborg, askush nuk u dëmtua, as ndonjë dëm i përhershëm nuk u bë dhe mbledhja sidoqoftë u mbajt. Mund të ishte e lehtë të thuaj se nuk kishte arsye për pendesë. Por zvogëlimi i gabimeve tona, edhe kur nuk duken pasoja të mëhershme, largon shtysën për ndryshim. Kjo mënyrë të menduari na pengon të shohim se gabimet dhe mëkatet tona kanë pasoja të përjetshme. Përsëri, një mënyrë tjetër është të mendosh se mëkatet tona nuk kanë rëndësi nga që Perëndia na do, pavarësisht nga çfarë bëjmë. Na tundon besimi i asaj që ai dha mësim, që i dha mësim në hori mashtrues popullit të Zarahemlës. I gjithë njerëzimi duhet të shpëtohet ditën e fundit dhe Satan nuk duhet të kishin frikë as të dridheshin dhe në fund të gjithë njerëzit do të kishin një jetë përjetshme. Por kjo ide joshëse është e gënjeshtër. Perëndia na do. Por sidoqoftë, ajo që bëjmë ka rëndësi për të. Ai ka dhënë udhëzime të qarta se si duhet të sillemi. Ne quajmë urdhërim me këto. Miratimi i tij dhe jeta jone përjetshme varen nga sjellja jonë, përfshirë nga dëshmërinë për të kërkuar me për ulësi pendesë të vërtetë. Për më tepër, ne i paraprim pendesës së vërtetë kur zgjedhim ta ndajmë Perëndin nga urdhërimet e tij. Në fund të fundit, nëse sakramenti nuk do të ishte i shenjtë, nuk do të kishte rëndësi që era fishekzjarës të dëmtonte mbledhjen e sakramentit në Göteborg. Duhet të jemi të kujdesshëm ndaj sjelljeve mëkatare shpërfillse që minojnë apo zhbëjnë autorsinë e Perëndis mbi urdhërimet e tij. Pendimi i vërtet kërkon të njohësh hyjnin e shpëtimtarit dhe vërtetësinë e punës së tij në ditët e mëvonshme. Në vend të justifikimeve, le të zgjedhim pendimin. Nëpërmjet pendimit ne mund të vim në vete, si djali plëngprishës të shëmbëlltyra dhe të mendojmë mbi rëndësinë e përjetshme të veprimeve tona. Kur e kuptojmë se si mëkatet tona mund të ndikojnë te lumturia jonë e përjetshme, jo vetëm pendohemi vërtet, por edhe përpiqemi të bëhemi më të mirë. Kur përballemi me tundim, ka më shumë gjasa ta pyesim veten me fjalët e William Shakespeare-it. Çfarë fitoj unë nëse marr atë që kërkoj? Një ëndër, një frymëmarrje, një çast gëzimi kalimtar? Kush blen një minutë qejf me një javë vajtim? A shet përjetësinë për të marr një lodër? Nëse ne kemi humbur pamjen e përjetësisë për hir të një lodre, ne mund të zgjedhim të pendohemi. Për shkak të shlyerjes së Jezu Krishtit, ne kemi edhe një shans. Metaforikisht, ne mund ta këmbejmë lodrën që e blem sipas një këshille të sëmurë dhe marrim përsëri shpresën e përjetësisë. Sikurse shpëtimtari shpjegoi. Citoj: sepse vini re, Zoti shëlbuesi juaj vuajti vdekjen në mish, prandaj ai vuajti dhëmbjen e gjithë njerëzve që të gjithë njerëzit të mund të pendohen e të vinë tek ai. Jezu Krishti mund të falë sepse ai pagoi çmimin për mëkatet tona. Shëlbuesi ju zgjedh të falë për shkak të dëmshurisë dhe dashurisë së tij të pakrahasueshme. Shpëtimtari do që të falë, sepse kjo është një nga cilësitë e tij hyjnore. Dhe, si bariu i mirë që ai është, ai është i gëzuar kur ne zgjedhim të pendohemi. Edhe kur ndjejmë dëshpërim të perëndishëm për veprimet tona, kur zgjedhim të pendohemi, ne ftojmë më një herë shpëtimtarin në jetën tonë. Sikur se amuleku dha mësim. Të vini dhe të mos ngurtësoni më zemrat tuaja pasi vini re. Tani është koha dhe dita e shpëtimit tuaj. Dhe prandaj, në qoftë se ju do të pendoheni dhe nuk do të ngurtësoni zemrat tuaja, plani i madh i shëlbimit do të realizohet më një herë për ju. Ne mund të ndjejmë dëshpërim të perëndishëm për veprimet tona dhe njëkohësisht të ndjejmë gëzim që kemi ndihmën e shpëtimtarit. Fakti që ne mund të pendohemi është lajmi i mirë i Ungjillit. Faji mund të fshihet. Ne mund të mbushemi me gëzim, të marrim heqjet të mëkateve tona dhe të kemi paqe të ndërgjegjes. Ne mund të shtirohemi nga ndjenjat e dëshpërimit dhe zgjedha e mëkatit. Ne mund të mbushemi me dritë e mrekullueshme të Perëndisë dhe të mos vuajmë më. Pendimi është jo vetëm i mundshëm, por është gjithashtu i gëzueshëm në sajt të shpëtimtarit ton. Unë kujtoj ende ndjenjat që më përfshin në zyrën e presidentit të degës pas ngjarjes me fishekzjarën. Unë e dija se isha falur. Ndjenjat e mia të fajit u zhdukën, gjendja ime e zymt u largua dhe zemra ime u lehtësua. Vëllezër dhe motra, ndërsa po e përfundojmë këtë konferencë, unë ju ftoj të ndjeni më shumë gëzim në jetën tuaj. Gëzim në njohurinë se shlyerja e Jezu Krishtit është e vërtet. Gëzim në aftësinë e shpëtimtarit, gatishmëri dhe dëshirë për të falur. Dhe gëzim në zgjedhjen për të penduar. Le të ndjekim udhëzimin e shpëtimtarit. merdi me gëzim ujin nga burimet e shpëtimit. Zgjeshim të pendohemi, të braktisim mëkatet tona, të kthejmë zemrat dhe vullnetet tona prapa për të ndjekur shpëtimtarin ton. Unë dëshmoj për realitetin e ti të gjallë. Unë jam dëshmitar dhe marrës për sëritës i mëshirës dhe mëshuris dhe dashuris e ti të pakrasueshme. Unë lutem që bekimet shelbuese të shlyres e ti të mund të jenë tuajat tani dhe sërisht dhe sërisht dhe sërisht gjatë gjithë jetës suaj si që kanë qënë në jetën time. Në emër të Jezu Krishtit, amen.
At the conclusion of the conference.
Në përfundim të konferencës, ne shprehim vlerësim të sinqert për të gjithë ata që kanë punuar me Kaizel për të përgatitur në çfarëdo mënyre për këto shërbime. I falenderojmë ata të cilët folën dhe ata që siguruan muzikën lartësuese. Ne i përshëndetim dhe i falenderojmë ata të cilët i kanë përgatitur godinat dhe ata të cilët kanë dhënë ndihmës me gjithçka që është e nevojshme për transmetimin e këtyre punimeve në të gjithë botën. Kori do ta mbylli këtë konferencë duke kënduar Punës leti vihemi. Lutja mbylljes më pas do të jepet nga plaku Erik W. Kopishke i të 70-ve. Dhe konferenca do të mbyllet.
Oh, dear Heavenly Father.
Atyn i dashur qjellor. Në fund të kësaj konferencet përgjishme, ne shprejmë me zemra tone se sa shumë të duam ty dhe birin tënd. Atë ne të falenderojmë për mrekullit e planit të shpëtimi dhe për shlyerjen e shpëtimtarit. Ne duam të përqafojmë dhuratat dhe bekimet. Atë ne të falenderojmë për mesazhet që kemi dëgjuar, për lumturinë dhe për lartësimin që kemi patur. Ne të falenderojmë që kemi dhe që jemi frymzuar. Jemi mirënjohës për nxitjet që kemi ndjerë. Në këtë pikë ne të premtojmë që ne do të shkojmë në shtëpi dhe do të studiojmë sërish atë çfarë kemi dëgjuar. Na dhuro dhuratën e Frymës së Shenjtë për të na shpallur ndaj të kuptuarit ton. Ato gjëra që na ngushëllojnë ne për të na bërë ne dishepuj më të mirë, për të ndërtuar më tej mbretërinë tënde. Atë, ndërsa ne largohemi, ne të kërkojmë për mbrojtjen tënde hyjnore, derisa të takohemi përsëri. Ne të duam atë, ne duam të mbajmë urdhërimet e tua. Të lutem na ndihmo, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 186.
Ky është një transmetim i konferencës së përgjithshme gjysmë vjetore të 186 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës. Muzika u sigurua nga kori mormon i tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bondville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.